No oktobra Daugavpilī pieaugs pašvaldības dzīvokļu īres maksa. No 1. oktobra Daugavpilī pieaugs pašvaldības dzīvokļu īres maksa. Dzīvokļiem, kas piešķirti kā palīdzība dzīvokļu jautājuma risināšanā, kā arī citiem pašvaldības dzīvokļiem īres maksa palielināsies no 0,3 līdz 0,7 eiro par kvadrātmetru mēnesī. Savukārt pašvaldības dienesta dzīvokļiem speciālistiem no 1,00 līdz 1,5 eiro par kvadrātmetru. Šādu lēmumu Daugavpils domes deputāti pieņēma ceturtdien, 30. jūlijā, atbalstot grozījumu saistošajos noteikumos, kas regulē pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksas apmēru. Pašvaldība skaidro, ka īres maksas paaugstināšana nepieciešama, lai nodrošinātu pašvaldības dzīvojamā fonda uzturēšanu un remontu, jo būtiski pieaugušas būvniecības, materiālu, energoresursu un apsaimniekošanas izmaksas. Papildu ieņēmumus no īres maksas paaugstināšanas pašvaldība novirzīs pašvaldības dzīvokļu uzturēšanai un remontam. Tas ļaus arī turpmāk nodrošināt iedzīvotājiem, kuriem nepieciešama palīdzība kvalitatīvu un dzīvošanai piemērotu mājokli. Pašreizējā īres maksa nesedz izdevumus. Pašreizējā īres maksa nesedz pat daļu no faktiskajiem pašvaldības dzīvojamā fonda uzturēšanas izdevumiem, norāda pašvaldība. Piemēram, par 50 kvadrātmetru dzīvokli pašvaldība šobrīd saņem tikai 15 eiro mēnesī, kas nesedz pat nelielu daļu no izdevumiem, kas nepieciešami dzīvokļu uzturēšanai un remontam, steigts pašvaldības paziņojumā. Vienlaikus pašvaldība kā dzīvojamā fonda īpašniece sedz kopīpašumu uzturēšanas, atjaunošanas un attīstības izdevumus daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, piedalās energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanā, koplietošanas elementu remontā un nomaiņā, kā arī finansē citus obligātos darbus. Nepieciešamību paaugstināt īres maksu pašvaldība pamato arī ar tiesībsarga 2025. gada ziņojumu par pašvaldības palīdzības ietvaros piedāvāto mājokļu pieejamību un kvalitāti. Tajā norādīts, ka pašvaldībām ilgstoši trūcis līdzekļu dzīvojamā fonda uzturēšanai un remontam, lai gan tām ir pienākums nodrošināt iedzīvotājiem drošu un dzīvošanai piemērotu mājokli. Tāpēc ziņojumā uzsvērta nepieciešamība regulāri ieguldīt līdzekļus dzīvokļu remontā, māju uzturēšanā un dzīvojamā fonda atjaunošanā. Arī pēc paaugstināšanas īres maksa būs zemāka par tirgus cenu. Pat pēc paaugstināšanas pašvaldības dzīvokļu īres maksa Daugavpilī saglabāsies ievērojami zemāka par tirgus cenām un tarifiem, kas ir spēkā daudzās citās Latvijas pašvaldībās, uzsver Daugavpils dome. Pašvaldība norāda, ka vienlaikus turpina ieguldīt dzīvojamā fonda atjaunošanā. No 2023. līdz 2025. gadam Daugavpilī izremontēti 240 pašvaldības dzīvokļi par 739,089,61 eiro. 2026. gadā noslēgti līgumi vēl 60 dzīvokļu remontam par kopējo summu 326,230,68 eiro. Turklāt no 2023. līdz 2026. gadam vairāk nekā 481 tūkstotis eiro ieguldīts daudzdzīvokļu māju kopīpašuma remontā, uzturēšanā un energoefektivitātes paaugstināšanā. Trūcīgi un maznodrošinātie varēs saņemt mājokļu pabalstu. Pašvaldība uzsver, ka sociālais atbalsts iedzīvotājiem saglabāsies. Mājsaimniecības ar zemiem ienākumiem arī turpmāk varēs saņemt mājokļu pabalstu, kas palīdz sekt ar mājokli saistītos izdevumus. Daugavpilī šo pabalstu var saņemt, vēršoties sociālajā dienestā. To var saņemt gan mājokļa īpašnieki, gan īrnieki, ja viņi ir deklarējuši dzīvesvietu attiecīgajā adresē, neatkarīgi no ienākumu līmeņa. Lai pieteiktos pabalstam, jāizpild iztikas līdzekļu deklarācija un jāiesniedz dokumenti, kas apliecina mājokļa izdevumus. Rēķini, kvītis un citi apliecinoši dokumenti. Deklarācijas veidlapa pieejama šeit. Iesniegumu ar dokumentiem var nosūtīt elektroniski uz socd@socd.lv, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu. Ievietot speciālajās pastkastēs Lāčplēša ielā 39, Vienības ielā 8 un Liepājas ielā 4. Iesniegt klātienē sociālajā dienestā Lāčplēša ielā 39 vai nosūtīt pa pastu šo adresi. Dome aicina īrniekus izpirkt pašvaldības dzīvokļus, ja to pieļauj likums. Pašvaldība aicina īrniekus, ja to pieļauj likums, izmantot iespēju izpirkt pašvaldības dzīvokļus. Tas ļaus iedzīvotājiem kļūt par mājokļa īpašniekiem, bet pašvaldībai pakāpeniski samazināt dzīvojamā fonda uzturēšanas izmaksas un novirzīt vairāk līdzekļu tiem dzīvokļiem, kas nepieciešami cilvēkiem, kuri gaida palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā. Šādu iespēju paredz likums, par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā. Lai izpirktu pašvaldības dzīvokli Daugavpilī, pašvaldībā jāiesniedz iesniegums, pievienojot personu apliecinošu dokumenta kopiju. Īrnieka un ģimenes locekļu notariāli apliecinātu vienošanos par to, kurš vai kuri no viņiem iegūs īpašumā dzīvokļa īpašumu. Atsavināmā īpašuma dzīvojamās telpas īres līguma kopiju, izziņu no mājas apsaimniekojošās organizācijas personīgā rēķina izdruku, izziņas par īres, SIA, DDC, KSU un siltumenerģijas maksājumu AS Daugavpils siltumtīkli, parāda neesamību. Izziņu no SIA Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums Liepājas ielā 21 Daugavpilī par to, ka tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu. Iesniegumu var iesniegt Daugavpils domes 4. Kabinetā, Krišjāņa Valdemāra ielā 1. Pieņemšanas laiks darba dienās. No 9.00 līdz 17.00, pārtraukums no 12.00 līdz 13.00, izņemot piektdienu. Jautājumus par pašvaldības dzīvokļu izpirkšanu var uzdot pa tālruņiem 65.404.352 vai 65.404.321.